Tervist ja kallist rahu, pereraadio kuulajad. Stuudios on teoloog Einar Laigna ja meie mõtiskleme täna pühakutest, nende osatähtsusest, aga seda niisuguses avaramas plaanis.
Olemine ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.
Kes on siis pühakud? Hakkame kuskilt kaugemalt natukene peale, et siduda seda paremini tänapäevase maailmaga. Mitte väga ammu, see on ju nüüd, aeg läheb kiiresti, oli niisugune riik nagu Nõukogude Sotsialistlik Vabariikide Liit NSVL. Seal kehtis kommunistlik ideoloogia. See kommunistlik ideoloogia nägi oma kaugema eesmärgina ideaalse rahuriigi loomist maailma, kus siis kõik on õnnelikud, kõigile jätkub kõik külluslikult, kus kaob kuritegevus, inimesed on kõik head, targad, ilusad, ei ole isegi tülisid inimeste vahel. See on ilus unistus. Ei maksa seda unistust naeruvääristada ja me teame, et see unistus ei täitunud. Ja siis ütlevad inimesed, et kommunism on utoopia ja kommunismi ideaalid kukkusid kokku. Ka niimoodi võib öelda ja ometigi niisama lihtne see teema ei ole. Kommunistlik ideaal ideaalriigist ei ole mitte midagi muud kui ateistlik variant, ateistlik humanistlik variant kristlikust taevariigi ideest, mida siis taheti maa peale teha. Taevane ja maine on alati olnud taolises seoses, et kristlikus kultuuris ja ka ammu enne seda, antiikkultuurides me teame, et jumalad olid need, kes kõike määrasid, otsustasid ja kes tegelikult valitsesid. Ja inimühiskonna ja ka üksik inimese elu õnnestumine ja püsimine või nagu me ütleme elu õnn seisnes selles, kuivõrd oldi kuulekad jumalatele ehk teisi sõnu nendele tunnetatud jõududele, mida inimesed tajusid endast võimsamatena ja suurematena. Afrodite või Veenus, kes siis valitses armastuse valdkonda, Mars sõja valdkonda, Neptuun mere valdkonda. Inimene tajus neid kosmilisi jõude ja stiihiaid ja tundis ja tunnistas oma inimliku allumist ja nõrkust nende suuremate jõudude ees. Kristlikus kultuuris kogu riigi üles ehitus jätkas ju seda joont, see ei saanudki teisiti olla, aga paljude kosmose siseste jõudude üle seisis absoluudina see, keda me ainu jumalana tunneme kristlikus teoloogias. Ja see tähendas seda, et maine ja taevane kõikides eluvaldkondades pidi olema jälle selles seoses, et taevalikku ideaalset kehtestada maises inimeste sotsiaalses elus. Kogu keskaja kristliku maailma üles ehitamine ja kristliku kultuuri loomine lähtus sellest, et katsume maa peal inimühiskonnas luua Jumala riiki, Jumala õiguse ja headuse riiki. See on ränk ajalooline protsess, mille käigus on üles ehitatud hiilgav ja hämmastav kristlik maailmakultuur, aga kõike seda saadab alati inimlik patt ja selle tõttu see põhiküsimus. Tegelikult on ju maailmas ainult kaks maailmavaadet. Üks on religioosne, mis tunnistab, et inimene ei ole kõige võimsam ja vägevam, vaid et ta peab alluma selle universumi korrale, jumalikule korrale, mille ees tema ego ei saa enam niimoodi laiutada ja laamendada, ja ateistlik maailmavaade, mis seab siis inimese enda universumi keskpunkti, kelle üle enam mitte mingit jõudu ega väge mitte kuskil ei ole ega saagi olla. Natukene lihtsustatult esitatud, et oleks selgem see põhiline erinevus, mis tegelikult inimesi eraldab. Kokkuvõtlikult lühidalt. Kas sinu ego on maailma kõige võimsam keskpunkt või on midagi muud, mis on sellest suurem? Sellest tuleneb siis kogu inimese hoiak. Kõrged ideaalid on alati vajalikud. Ilma nendeta inimühiskond ei saagi õieti püsida. On ammu selge see, et noorsugu ilma ideaalideta on surnud ja tal ei ole tulevikku. Selle tulemuseks on siis antidepressante tarvitavad kooliõpilased juba, sest nende elu ei ole mõtestatud. Neil puuduvad kõrgemad ideaalid, mille pole püüelda. Mis siis on ideaalide, kõrgete ideaalide ja inimese vaheline olukord? Kui inimene ei suuda neid kõrgeid ideaale saavutada, väsib ära või olgu mis tahes, siis mida inimene ütleb? See ideaal on läbi kukkunud. Inimene ei julge tunnistada, et tema ise on läbi kukkunud. Ideaalid ei saa läbi kukkuda. Läbi kukkuda saab ainult inimene, kes ei suuda ideaale ellu viia. Toome paralleel näite spordist. Apostel Paulus võrdleb ju ka kristlase elu sportlasega. See tähendab, et peab harjutama, pidevalt harjutama, selleks, et saavutada võidupärga. Ei saa ju niimoodi olla, et inimene ise ei tee midagi ja siis ütleb, et näe, sport ei aita mind. Järelikult sport on läbi kukkunud. Kõlab väga primitiiv lihtsalt, et tõepoolest, kas sellest siis aru ei saada. Muidugi mitte. Inimene ei tunnista enamasti, et tema on ebaõnnestunud, et viga on temas. Ei, seda ei saa olla. Viga on kindlasti kuskil mujal. Ja kui inimene ei suuda kõrget ideaali teostada, siis kõige lihtsam lahendus on öelda, need ideaalid on läbi kukkunud. Ideaalid. Ise mitte. Seda me näeme iga päev. Ja nüüd Nõukogude Liidu see kommunismi ihalus ei olnudki mitte midagi muud kui see sama taevariigi ihalus ehitada taevariiki maa peale. Ja kuna inimliku patu tõttu selle kristlik variant kindlasti ei olnud ju, ütleme, hiilgavalt lõpule viidudega õnnestunud inimliku patu tõttu, siis inimesele omasel kombel ise ei ole kunagi süüdi, siis on ideaalid süüdi, ideaalidest tuleb siis loobuda ja see ateistlik, humanistlik variant Jumala riigist maa peal oligi siis kommunistlik eksperiment inimühiskonnas. See eksperiment lõppes muidugi krahhiga ja mitte selle tõttu, et oleks Nõukogude Liidu majandus selle põhjuseks olnud ei. Selle põhjuseks oli väga lihtne asi ja see lihtne asi oli usk. Kuni inimestes püsis usk, et niisugune õigluse riik on võimalik üles ehitada. Oldi valmis ka selle riigi eest surema, mille iilgavaks näiteks oli teine maailmasõda ja see ohvrimeelsus ja ohvrid, mis toodi. Ja siis hakkas see usk tasapisi kustuma ja kui kriisi hetk oli käes, siis selgus äkki, et ei olnud enam kedagi, kes oleks valmis olnud ohverdama elu süsteemi püsimise eest. Usk oli otsa saanud. Ja kui inimene enam ei usu millegisse, siis ta selle nimel ka ei pinguta ega ei too ka ohvreid. See oht valitseb kõike ühiskondi alati. Kui Eesti Vabariigi põhiseaduse esimesed sõnad on kindlas usus, ei ole öeldud kindlas teadmises, vaid kindlas usus. Kuni me usume oma riiki, siis me oleme valmis tema eest ka võitlema ja ohvreid tooma. Kui me kaotame usu oma riiki, siis ei ole valmis enam keegi ohvreid tooma, vaid ainult ostma piletit kriisiolukorras siis, et siit lahkuda. Nii et usk on olulisem kui mingi teadmine. Aga usk ise on ju tegelikult tähenduses. Ma tean, mis ma usun, mis püsima jääb, mis kõikumata jääb. Usk on kindel teadmine. See on niisugune teadmine, mille sa ei saa enam kahelda. Kuna teaduslikud tõed pidevalt muutuvad, siis lõpptões mitte kahtlemine ongi usk. Ja selles mõttes, kui Nõukogude Liidus avalik ateistlikus hoiakus rõhutati iga päev, et on teaduslik maailmavaade, kõik pidi olema teaduslik. Ja teadusliku maailmavaatele püüd üles ehitada siis ideaalset rahu riiki maailmas, see ebaõnnestus ja ebaõnnestus selle tõttu, et paneme jälle tähele paralleeli kristlusega. Millest räägib Uus Testament? Meie, kes me tunneme ja teame kristlikust kuulutusest väljendeid vana inimene ja uus inimene. Vana inimene allus oma egole, emotsioonidele, kirgedele ja uus inimene oli püha vaimu läbi sündinud uus inimene, keda valitses püha vaim, kus inimese tahe oli allutatud Jumala tahtele, see oli see ümber sünd uueks inimeseks. Väga hästi, vanem põlvkond mäletab, Nõukogude Liidus uue inimese kasvatamine oli ju kasvatuses kesksel kohal. Ja see on tõesti õige. See, missugust noorsugu me kasvatame, missuguste ideaalidega, see oli uue ühiskonna üles ehitamiseks, sest ei saa ehitada üles ideaalset ühiskonda mitte ideaalsete inimestega. Järelikult tuli kasvatada inimest, kellel on niisugused ideaalid, kellele ta oma ego allutab. Ja siin siis see murenemine toimuski, uue inimese kasvatamine, mis selle kommunistliku süsteemi algaegadel, selle usu tõttu, et nüüd me ehitame maailma õigluse riigi, toimis. Aga aja jooksul see kõik tuhmus ja asendus saamameestega ja ütleme siis niimoodi, et see valitsev partei, kes oleks pidanud koondama endasse tõsi usklike kommuniste, kes olid valmis ohverdama elu helge tulevikku ja inimkonna niisuguse maapealse paradiisi eest. See organisatsioon oli täitunud karjeristidega ja saamameestega ja selle tõttu kriisi hetkel ei olnudki enam kedagi, kes oleks omanud niisugust usku, et oleks läinud selle süsteemi eest siis võitlema ja vajadusel ohverdama elu. Nii et ideaalid ei kuku läbi, inimesed kukuvad läbi. Ja see hiigel eksperiment on ju suur ajalooline eksperiment, mis läks maksma 100 miljoneid inimelusid selleks, et inimesed lõpuks kuidagi moodi mõistaksid, et seda Jumala riiki maa peale mitte kuidagi moodi ei saa. Ja selle Jumala riigi või kommunismi või heaolu ühiskonna, ükskõik, kui me teda nimetame, sisu on sisuliselt üks ja see sama. Ja lõpeb see kõik ikka inimese läbikukkumisega ja seega need uued katsed siin maailmas niisugust ühiskonda luua lõpevad õige kiiresti koonduslaagrite ja repressioonidega. Niisugune väike tagasivaade. Aga mis on siis selles tegemist pühakutega? Nii palju on tegemist, et iga süsteem, mis tahab püsida, peab omama oma pühakuid, ütleme nii ilmalikus mõttes. Need on idee inimesed, kes pühenduvad jäägitult mingile kõrgemale ideele. Selle nimel on valmis loobuma oma egost, ohverdama selle, ütleme siis üldiseks hüveks, kõikide hüveks. Need on kangelased. Pühak ongi siis ka ilmalikus mõttes see, kes on oma ego ületanud ja valmis kõrgemat ideed teenima vajadusel elu ohverdamise innaga. Ja tuleme nüüd ligemale meie kiriklikele teemadele, kõik on ju üks tervik. Miks on siis kirikus kõikide pühakute päev? Toome mõned näited igapäevasest elust. Eeskuju on oluline, see on kõigil selge, seda kõik teavad. Kunagi on keegi kirikuõpetaja öelnud niisugused sõnad. Tehke minu sõnade järele, mitte minu tegude järele. Ahaa, sellest on haaratud kinni, mõistmatad selle ütleluse tegeliku sisu. Ja sellest siis niisuguse kahjurõõmu ja ka samal ajal võidurõõmuga ja niisuguse ülbuse ja uhkusega vaata, et umbes niimoodi see kirik siis on, et räägib ühte juttu ja tegelik elu on midagi muud. Tegelikult see kirikuõpetaja on väga ausalt öelnud. Ei ole vaja siduda inimesi teise inimesega. Kui inimene, kui ekslik olend, seoks endaga, aga mis juhtub, kui ta komistab? Siis see on ju kõigile suur pettumus, ei olnudki õige ideaal. Sellepärast kirik vaatab terviklikult Jumala poole, mille hulka kuuluvad ka vaimulikud. Vaimuliku ülesanne ei ole siduda inimesi ise endaga. Vaimuliku ülesanne on aidata inimesel vahekorras Jumalaga siduda Jumalaga. Seega oli see väga õige ja sisukas ütelus, et me ei pea kiinduma üksik inimestesse, vaid kõik koos vaatama Jumala peale. Toon ühe teise näite. Oli loeng, kus arst pidas siis loengut suitsetamise kahjulikkusest. Ta tõi esile, kuidas nikotiin sisaldab tuhandeid mürke ja missugune kohutav mürk on see nikotiin, mida siis inimesed omale sisse ahmivad. Mõni aeg seda loengut pidades vabandas ta auditooriumi ees ja ütles, et ta tahab väikese vaheaja teha, et ta peab koridoris tegema ühe suitsu. Ma läksin samuti koridori tema juurde, ma nägin, et ta oli nii õnnetu näoga kuidagi kurb ise. Tahtsin teda pisut lohutada kaas inimesena, inimese nõrkusi mõistes. Ja siis ta tuli tagasi, jätkas oma loengut. Kas nüüd see tähendab siis seda, et kuna see arst, kes rääkis tervislikest eluviisidest, nikotiini kahjulikkusest, ise inimesena ei suutnud ja oli ise nikotiini ori, kas see tähendab nüüd siis seda, et kõik see jutt, mis ta rääkis, eri teadlase põhjalik jutt, oli see siis vale või? Kas me teeme selle järelduse, et ahaa, see jutt ei maksa midagi, näe, ta ise suitsetab, nüüd paneme kõik suitsu ette ja sunnime teistele ka. Me nüüd ei tee selliseid järeldusi. Me oskame lahus näha asju. Me oskame näha, mis on objektiivne ja see, mis on subjektiivne. Ja et ka see inimene, kes on võimeline õpetama ükskõik missuguses valdkonnas, kuidas tuleb asja õigesti teha, et ta paraku ikka eksib. Võtame käsitöömeistri, kes õpetab õpilasi. Ja siis juhtub niimoodi, et seda ette näidates meistril endal midagi ebaõnnestub. See on loomulik täiesti. Ikka juhtub nii, tuleb ette alati. Parimatel meistritel läheb teinekord midagi, nagu me seda ilusti eesti keeles ütleme, läks nässu. Midagi pole teha. Seda on kogenud kõik, igal erialal, kes midagi on teinud. Mõni kirurg, kes on hiilgav kirurg ja tuhandeid inimesi ravinud, ja siis äkki juhtub üks kord, kus tuleb mingi eksitus. See on paratamatult saadab siin elus meid kõiki. Kas see teeb tühjaks kõik selle üle jäänu? Ei muidugi mitte. Ja nüüd suhtumises kirikusse me siis jälgime väga valvsalt, kas kirikuõpetaja kogemata komistab kuskil, on tal riiete peal mingi plekk või niidiots, või on ta labe ajamata või juhuslikult ühel omikul kingad viksimata. Ja siis me arvame, et see annab meile kohe õigus öelda, ahaa, vaadake, nüüd tähendab meil ei ole vaja üldse endal püüda Jumala seaduste järgi elada. Aga vastutus on individuaalne. Vaimulik vastutab isiklikult selle eest, mis ta teeb või tegemata jätab. Ja meie ise vastutame selle eest, mida meie teeme või tegemata jätame. Ja meie ei saa ennast õigustada nii väikeste koolijütside moodi, et kui õpetaja küsib näiteks, Jaan, miks sa ropendad? Ja Jaan vastab, aga Jüri ropendab ka. Väga tähtiseks ole. Tema ka. aga sina ei vastuta Jüri eest. Jüri vastutab enda eest, sina vastutad selle eest, mida sina teed. Miks pärast me ikka otsime niisugusi õigustusi selle asemel, et tunnistada oma enda isiklikku eksimust? Seega see kirikuõpetaja, kes ausalt ütles, et vaatame ideaali ja püüame sinna ja mitte norivalt üksteise peale, sest inimlike vigu jätkub meile kõigile. Me ei ole keegi täiuslikud. Kes on siis nüüd pühakud? Pühak peaks olema selles mõttes täiuslik. Mis on pühaku teadmuses esimesel kohal? Millest tuleneb see pühadus? Ja pühaduse täiesti vältimatu üks omadus on alandlikkus, mis ei ole orja alandlikkus, vaid tarkuse alandlikkus. Ükski pühak ei taa omale vasta rinda ja ei ütle, et ma olen pühak. Ei ütle, et ma olen püha inimene. See, kes nii teeb, on asi väga kahtlane. Pühakuid tunneme sellest ära, et nad tunnevad ennast patustena. Patustena Jumala ees, kellel ei ole enda poolt mitte midagi välja panna. Ja alles siis, kui on niisugune tühjus, inimene, kes on ise ennast täis, on tegelikult kõige tühjem, aga see tuntud ütelus pühakirjast, mida on ka valesti mõistetud, vaimus vaesed. Õndsad on need, kes on vaimus vaesed. Pange tähele, vaimus vaesed. Tee tähte pole seal lõpus. Ei ole vaimust vaesed. Selle tõttu on kohe jälle võidukalt hüüdud. Näe, ainult rumalad ja lollikesed on need, kes võivad siis uskuda või kirikus käia. Vaimus vaene on see, kes tunneb, et tal on puudu midagi, mida peab saama. Kes julgeks meist öelda, et ta on viimseni ja lõplikult tark ja teab kõike? No, ilmselt mitte keegi. Kas see pole tunnistus, et me oleme vaimus vaesed, kes tahavad pidevalt rohkem teada saada, sest mis on siis ka teadusalade areng? Kui teadlased ei oleks vaimus vaesed, siis nad ka ei uuriks edasi, ega saaks rohkem teada. Selle tõttu tühjus on kasulik asi selles mõttes, et sinna saab midagi panna. Vana Hiina filosoof Lao Tzu toob ühe võrdluse ja küsib, mis on olulisem, kas pott või tühjus poti sees? Meie arvates muidugi pott on olulisem. Lao Tzu ütleb, et ei, tühjus poti sees on oluline. Miks? Sinna saab midagi panna. Kui see pott on nüüd täis pahna, siis ei saa sinna midagi panna. Pühak on see, kes tunnistab, et tema see pott on tühi ja et see vajab täitmist õige sisuga. Nii et see vaimus vaene tähendab niisugust psüühilist seisundit, milles inimene tunnistab, mõistab, et tema teadmised on äärmiselt puudulikud, lünklikud või et ta tegelikult midagi tõelist ei teagi veel. Ja ainult niisugust inimest saabki õpetada. Ja ainult niisugune inimene võibki ka edasi areneda, kui me seda arenemise sõna kasutame, kuhu saab midagi juurde panna. Aga kui see pott on oma egot pungil täis, oma ebateadust, oma ebatarkust, oma sõgedust, siis sinna ei mahugi midagi panna. Ja siis ei maksa rääkida ka mitte mingisugusest hinge või vaimu arenemisest. Sõna, mis meile nii hirmsasti meeldib ja mida me arvame, et küllab see ise eneseslikult muud kui toimub meiega. Ei toimu, ka siin tuleb paleigis tööd teha ja vaeva näha. Muidu ei tule midagi. Nii siis pühakute esimene hoiak on see, et neil endal ei ole midagi ja nad saavad kõik Jumalalt.
Olemine
ja olemasolemine.
Nüüd milles väljendub veel, kui paljude pühakute elulugusid vaadata? Inimene ei sünni kohe pühana, aga siin see, kuidas öelda, see ampluaa on väga lai. On inimesi, kes lapsest saadik loomupäraselt lähevad kuidagi niisugust selget, sirget teed pühaduse poole. On teised, kellel see toimub hiljem see kasvu soov ja kasvu vajadus. Aga on kurjategijad, on mõrtsukad, kellel hiljem toimub pöördumine ja kui mõelda sellele, kui Roomas, see oli siin alles möödunud sajandil, keegi oli kunagi noormehena vägistanud ja tapnud ja kandis pikka vanglakaristust. Seal toimus temas pööre ja muutus, täielik pööre. Ülejäänud elu pühendas ta patu kahetsusele ja soovile seda heastada oma eluga. Ja siis oli päev, kui ta põlvitas Püha Peetruse väljakul ja hiljem niisugused inimesed saavad pühakuteks. Kuidas siis, me küsiksime. Aga väga lihtne. Iga pühak on endine patustaja, aga iga patustaja võib saada ka pühakuks. Mitte see ei ole tähtis, et keegi on olnud oma varasemas elus, mis tahes või kes tahes. Olgu kurjategija, olgu natuke lahjem patustaja või mis tahes. Kristuses ongi see, et toimub püha vaimu läbi pöördumine ja vana inimene saab uueks, uus looduks. Seega, kui tehakse etteheiteid, otsitakse ajaloost üles neid paavste, kelle enne paavstiks saamise elu on olnud küllaltki seiklusrikas, isegi kas või mereröövel, siis tuleks just vastupidi öelda. Kristliku usu vägevus on selles, et ta teeb mereröövlist pühaku. See on oluline. Mitte see, mis ta kunagi oli, vaid oluline on see, kelleks ta sai. Ja siis on küsimus, kuidas ta sai, mille läbi ta sai ja kas siin ei koida ka minu jaoks midagi, et paremaks saada. Nüüd siis eeskujudest juttu. Miks peab pühakuid võtma eeskujuks? Meie Eesti igapäevast elu jälgides, siis me näeme, et põhiuvi on inimestel selles, mis on valesti. Ja see huvi ei ole mitte kurb huvi, mitte selline, et küll on kurb, et niimoodi on toimunud, et hea oleks, kui ei oleks nii. Miks päeva uudistes ja ajalehe maailmas öeldakse või küsida, miks ta ei räägi midagi head, siis öeldakse, hea ei müü, halb müüb. Mida need sõnad tähendavad? Võtke see ajakirjandus välja ja vaadake, missugust pahnada täis on. Enamik huvi on ikkagi selline, kas on midagi inetut, halba, koledat, vastikut ja inimene siis seda lugedes naudib seda. Miks? Ta klammerdub halva külge sellepärast, et sellega võrreldes tundub ta ise endale väga hea ja et temaga nii ei ole. Näe, seal on veel hullemini kui minul. Mina varastasin ainult 10 miljonit, aga näe, tema varastas 100 miljonit. Tähendab, mina olen 10 korda parem inimene. Sama primitiivne inimese psüühika ongi sõltumata haridusest, sõltumata positsioonist, sõltumata millest tahes. Miks siis halb ja inetu müüb? Miks on meie meedia põhiliselt täis halba ja soppa ja kurja ja inetut? Miks? Miks nii vähe tuuakse esile kangelaslikkust, headust, ohvrimeelsust? Seda on ka, aga see kuidagi jääb varju kõik. Miks see nii on? Väike tagasivaade minevikku, siis nõukogude ajal öeldi, et kriitika peab olema konstruktiivne, mitte lahmiv ja maha tegev, mitte hävitav, vaid ülesehitav. Ülesehitav kriitika on see, et kui midagi on katki, siis mida teha, et see ära parandada. Aha, selleks on vaja seal siis, mida siis tarvis on, töö, riistu, mingeid materjale, et see on õige kriitika. Kuidas halba teha heaks, kuidas viga parandada, kuidas midagi teha paremini. Hävitav kriitika on see, et saab rõõmuga kellegi tallata maha, hävitada ära, et siis selle kõrval tunda ennast siis hästi ja paremini. See on umbes see pilt, mis avaldub meile silmade ette see poliitiliste erakondade vaheline poripildumise võistlus, kus siis tegelikult peaksid ju kõik erakonnad omama ühte programmi ja selle programmi nimeks on Eesti Vabariigi põhiseadus. Ja siis kaoksid parteid ära sellepärast, et on ju ainult üks põhiseadus. Ei ole 5, 6 ega 10 põhiseadust, on üks ainukene. Nii nagu on üks ainukene pühakiri. Ja nüüd on küsimus, kelle te võtate eeskujuks. Kas niisugusi eeskuju, mis on teist paremad ja kõrgemad, mis näitavad teile teie küündimatust ja puudulikust ja innustavad teid saama paremaks? Või te otsite eeskujuks ainult läbikukkunuid, halbu, midagi kurja, et selle kõrval tunda ennast siis, et näe, mina olen veel hea küll. Ma ei ole nii hull nagu see teine seal. Nii sama lihtne ongi see psühholoogiline põhjus, miks me naudime halba, miks me seda otsime, et selle varjus siis oma enda enesetunnet parandada. Ja kuna alateadvuses on inimestel meil kõigil olemas süütunne kõige selle tõttu, mida me valesti teeme, meie kõik, siis see alateadlik süütunne hakkab inimest vaevama. See ei jõua teadvusesse. Ja selle vaeva tulemuseks on kogu see ülinärviline õhkond, mis siin ateistlikus Eesti ühiskonnas on, kus eeskujuks ei võeta pühakuid, vaid otsitakse, kas kuskil on keegi milleski eksinud, et selle kõrval siis ise olla karm kohtumõistja, kes näpuga näitab teise peale, parandab oma enesetunnet ja tulemuseks on inimeste vaheliste suhete väga vastik halvenemine ja inimsuhete purunemine. Kõik on õiged, kõigil on õigus, kõik mõistavad kohut, kõik näitavad näpuga, ainult enda peale seda näpuga ei näidata. Nii et keda me endale eeskujuks võtame, see sõltub siis ka meie enda niisugusest loomupärasest õilsuse püüdest. On ilus näide ühest reisijast. Endistel aegadel olid ju kloostrid ainukesed kohad, kus matka ja reisija sai öömaja, toitu, arstiabi. Need olid sellised sotsiaalse elu toetavad siis punktid. Ja nüüd tuleb üks mees kah, kes siis palub kloostris öömaja ja saab kõik ilusti öömaja ja toite ja söödetakse. Hommikul, kui ta ära läheb, ütleb ta kloostri ülemale, et jah, teil on siin küll kõik väga ilus ja tore ja korras ja kõik, aga vaadake, aia nurgas on prügimägi. Ja kloostri ülem vastab rahulikult. Iga üks leiab see, mis on temale omane, teie leidsite oma. Nii et mida kedagi huvitab? Kas see, mis on ilus ja hea ja ülev ja korras või ainult prügimäel nina pidi tuhnida, kas leiab sealt midagi, mis annaks põhjuse öelda, ahaa, vaadake, kas te näete, et seal kõik tehakse ilusat nägu, aga näe, mis siin on. Ja iga aednik teab seda, et sõnniku unniku otsas kihiseb miljon kärbest. Eemal on lilleõis ja lilleõie peal võite leida ühe mesilase. Kas see võrdlus ei pane natukene mõtlema hulga ja kvaliteedi suhet? Meie elame ajastul, kus me arvame, et hulk on määrav, mitte kvaliteet. Tähendab, need kärbsed ja nende maitse on väärtuslikum kui selle mesilase meekorjamine lilleõielt. See on ilus pildikene, mis vääriks pikemat mõtlemist, mediteerimist ja küsimust ise endale. Kas ma olen üks kärbes sellest miljonist seal sõnniku uniku otsas või olen ma mesilane lilleõie peal? Ei oleks asjakohane nende sõnadega meie tänane saade lõpetada pika-pika vaikusega, kuni me hakkama kuulema kõrvades mesilase suminat ja seda ilu ja puhtust, mis seal on. Nii et pühakute eeskuju on meile innustav. Me oleme kuulnud ka sellist ütelust, et miks peab pühakute poole palvetama või neitsi Maarja poole palvetama, et ainult Kristuse poole. Palume natukene teravdatud tähelepanu. Pühakute ja neitsi Maarja poole ei palvetata, vaid pühakutelt ja neitsi Maarjalt palut. Takse, eest palvet. Need on kaks täiesti ise asja. Me tunneme sellist ütelust Uuest Testamendist, et püha inimese eest palvel on suur vägi. Samal ajal me teame, et elavate ja surnute vahel ei ole kirikus olulist vahet. Nii elavad kui surnud kuuluvad kirikusse, seega surnud pühak. Ja tema poole pöördumine palu minu eest. Peaks mõtlema panema, et sama asja me sugugi ei pane pahaks, kui üks kristlane ütleb teisele. Kui sa palvetad, palu ka minu eest. Seda juhtub ju meil igapäevases elus pidevalt. Palu ka minu eest. Aga miks siis ei tohiks paluda pühakutelt, paluge meie eest? See on ju jälle nii imelihtne mõista. Kuidas sellest ometi aru ei saada sellest väikesest vahest? Sama lootusetu on aastast aastase saatesse seletada seda, et mitte iialgi ei ole katoliku kirikus antud patte andeks raha eest. Mitte iialgi. Mis asi on see indulgents? Indulgents on midagi muud. On olemas patu karistus. Peale seda, kui sulle antakse absolutsioon või kahetsuse peale õigeks mõist, patud on andeks antud. Ja siis antakse sulle patu karistuseks, mida sa pead tegema. Oletame, et sa saad patu karistuseks jala minna kuskile palverännakule. Ja pihiline ütleb preestrile, kahjuks ma ei saa, minu tervis ei luba. Preester ütleb, ahah, jah küll, tee siis üks teine ohver ja kingi natukene raha kellegile vaesele. Või üks kõik, kus või mis, tee midagi head. Vaat see on indulgents. Ja kui sa siis selle patu karistuse kustutuse kiri tähendas seda, et sa olid teinud rahalise ohvri ja siin ei ole midagi imelikku, aga me teame inimesi, inimesed oskavad kuritarvitada, valesti mõista kõike, mis sa iganes nende kätte annad. Tänapäeval ei tehta enam suurt kurja, ei kristliku usu nimel, aga nüüd on selleks üks uus sõna, mille taha saab pugeda enda õigustamiseks, on demokraatia. Aga see inimene on ikka see sama, kes püüab alati toetuda kõrgema idee varju, et õigustada oma enda tegusid. Selle kuritarvituse eest ei ole kaitstud siin maailmas ükski asi, paraku. Niimoodi on nende asjadega lood. Nii, et pühakute eestpalve palu minu eest. Ja muidugi Jumala ema, kes on emaduse sümbolina. Ja me näeme siin ka naise erilist osa. Kasutaksin just nimelt eestikeelset sõna osa, mitte rolli. Las seal teatris olla, siis rollid pealegi, kui tahavad. Jumala ema kultus, mis 13. sajandil saavutab oma kõrgpunkti ja jätkub, tähendas mida? See tähendas kõigepealt seda, et inimkonna lunastuse loos oli mees kõrvale jäetud. Inimkonda esindas naine. Naise läbi sündis Jumala poeg ja inimese poeg Jeesus Kristus. Kulge meie mees šovinistid, kas me ei mõtleks sellele natukene järele, et meid siin ei olnud üldse vaja? Selles jumalikus lunastusaktis. Ja sellega on naine tõstetud kultuuris Jumala sünnitajaks. Ja neitsi Maarja kui Jumala sünnitaja kultuses austati ju üldse naist kui ema. Sealt sünnib ka rüütlikultuur ja taamikultus ja keskaegses rüütlikultuuris ja sealt veel kuni 20. sajandi alguseni peaaegu välja. Oli selle tõttu meie kristlikus kultuuris härrad ja taamid või õigemini taamid ja härrad. Ja sealt on tulnud ka meil see ilus pöördumine mu taamid ja härrad ja taamid eelkõige. Ja siis hakati rääkima oma muud juttu. Taami kultuses väljendus see aukartus ja austus naise kui ema, abikaasa, eluhoidja, elusünnitaja vastu. Niisugust positsiooni, nagu oli naisel, seisuslikus ühiskonnas, sellest tänapäeval ei osata enam unistadagi. Nüüd, kui sa ulatad naisterahvale kätt bussist välja tulles või trepist alla tulles, võib sulle kaasneda sellega suuri pahandusi, mida tõlgitsetakse ei tea mis moodi. Tähendab, enam ei ole daame, küsimus feministidele, kes te olete? Kes te ise enda silmis olete? Et nüüd ei ole naised enam austusobjektid, kellesse suhtuti lugupidava, hoidva armastusega. Ja seepärast tuleb meil elus eeskujuks võtta pühakuid, sest pühakutelt me õpime seda, kuidas ise väike olla, selleks, et Jumal meist saaks suur olla ja selle läbi ainult saame me ka ise tõelises mõttes suured olla. On aeg ka meie saatele lõpppunkti panna, ega me siin midagi ei leiuta rohkemat kui mis juba on ja mis on ikka töötanud ja mis sobib. Ja lõpuks, kui Eesti on pühendatud Lateraani kirikukogul 1215 paavst Innocentius kolmanda poolt Maarja maaks, Jumala ema maaks, siis see ei ole nii sama asi, see tähendab midagi. Ja kui me tänapäeval neitsin Maarjasse lugupidava ja sellest tulenevalt ka lugupidava suhtumiseta, naisesse kui elu toojasse ja elu hoidjasse, elu sünnitajasse, ja selle asemel teeme Eesti rahva muuseumisse Jumala ema kujutise, mida võib jalaga lüües kildudeks lüüa, siis ei maksa ka kurta kõige selle üle, mis siin toimub. Siis ei maksa kurta, et Jumala ema ka selle maa maha jätab inimeste mõttes. Siin peaks olema ka koht, millest eestlane vaevuks mõtlema. Ja sellepärast palvetame viimase palvena Maarja tervituse kuulsa Ave Maria. Ole tervitatud Maarja täis armu, issand on sinuga, õnnistatud oled sa naiste seas ja õnnistatud on sinu ihu vili Jeesus. Püha Maarja, Jumala ema, palu meie patuste eest nüüd ja meie surmatunnil, aamen. Issanda rahu, olgu teie kõikidega. Stuudios mõtiskles teoloog Einar Laigna.
olemine.
Ja olemas olemine.